I'm honored tonight to speak to the amazing young man.
Энэ өдөр сүмийн үнэхээр гайхмар залуу эрэгтэйчүүдэд хандан ярих болсон миний хувьд хүндэтгэлтэй хэрэг билээ. Дэлхийн даяар би таны олонхтой уулзгаар ажиллагдсан. Таны урам зориг бусдад маш ихээр нөлөөлдөг билээ. Таны өөрсдийн бэрхшээлүүдтэйгээ ер бусын хүч чадал болон зоригтойгоор туулдаг. Та нарт би өөрийн хараа илэрхийлж байна. Би та нарт итгэдэг билээ. Таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс өөрийн төсөөлж байгаагаас илүүгээр урамшуулан зоригжуулдаг. 10-ны санаарыг атгадаг өөрийн найзыг дүрстлэн хэлж байгаа манай шашны биш тэр залуу эрэгтэн үгсийг сонстоо. Люсийн талаар ямар нэгэн өөр зүйлийг би анзаарлаа. Энэ залуу бусад хүмүүсээс шал ондоо. Түнд чи ямар нэг юм байгааг хардаг. Энэ нь юу вэ гэдгийг би мэдэхгүй. Харин тэр үед тэр бүгдээс өөр. Энэ нь үдэн харагдах зүйл биш. Харин дотроо мэдрэх зүйл. Чи зүгээр л мэдэрдэг. Люс та хоёрыг бус залуу эрэгтэйчүүдээс салгаж ялгадаг маш чухал зүйл байдаг. Та хоёр 10-ны санварыг хүлээн авсан. Энэ нь ариун бэлэг бөгөөд олон хүмүүс үүний ягуу байдлын бүрэн дүрнээр нь ойлгодгүй. Энэ өөрөө 18 санаврын агуу гамшиг та нар өөрсдөө хэрхэн олж мэдгэд чинь би та нарт туслах болно. Бурхан та нарт өөрийн нандин санаврыг итгэмжилснээр тэрээр та бүхэнд агуу их найдалгаа харуулдаг. Тэрээр бус залуу эрэгтэйчүүд өөрийнх нь хамгийн чухал ажлын заримыг нь хийгээд итгэсэн шигээ та нарыг мөн санавараа бусдад үйлчлэхэд зориулна гэдэгт итгэдэг. Жишээлбэл Бурхны итгэл хүлээлгсэн тэр хоёр залуу эрэгтэй байгаагүй бол Иесус Христосийн хүчтэй гэрч болох Морны нам дэлхийд байхгүй байх байсан билээ. Энэ нь сэтгэгийг хөрвүүлсэн башигтаж болох Мормон өөрийн хүмүүсийн түүхийг ашиглаж улмаар сэтгэлэх үргийг хүлээж авахдаа 10 настай байжээ. 15 настай байхдаа тэрээр эхэзнэр зочлогдсон мөн Иесусийн сайн сайхныг амталж мөн сэтэв. Мэдв. Йосус мэд Мормны номыг орчуулж хэвсэн. Тэрээр 14 настайдаа Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христээр ажиллагдаж агуу ажилдаа дуудагдсан билээ. Ерөнхийлөгч Моосон ингэж хэлжээ. Их эзний үг нь хүчит бүрэн дуу мэтээр та нарт надад болон хаасаггүй байх санаа ратагч нарт Имийн тул эдгээ хүмүүр өөрийн үргийг мэдж авах дээр тамлигдсан албан тушаалд бүхий л хичээл зүтгэлээр ажиллах хэмээн уриалдаг. Энэ яралтай уриалгад хариу өгөгч нь туслахаар сүм бурхны өмнө хүлээх үүрэг хэмээх шин хөтөлбөрийг танилцуулж байна. Энэ тухай ерөнхийлөгч Айринг өнөөдөр зарласан. Би энэ хөтөлбөрийн талаар баяртай байна. 6 сарын ихэр материалууд нь Бишоп Бродро чинь хэрэгэгдэх болно. Үүний хүлэн авангууда та нар хэрэглэж эхлэх хэрэгтэй. Дикен, багш, Берестийн хувьд та нар сонслог хүч барьж санаарын үргээ сурч биелүүлэхэд чинь туслахаар үйл ажиллагаанууд оролцох болно. Үйл ажиллагаагаа бүрэн дараах энгийн загварыг дагадаг. Эхлээд та нар сайн мэдээний зарчмууд болон санаарын үргийн тухай сурна. Бурхан та нараар юу хэлэхийг хүсч байгаагаа та нар хэлж мэднэ. Олж мэднэ. Мөн та нар энэ нь яагаад чухал байдаг талаар сүнслэг гэрчийг хүлээн авах бай гэж байна. Дараа нь сурсан зүйлээ үйлдэхийн тулд та нар төлөвлөгөө хийнэ. Та нар төлөвлөгөөгөө өөрсдийн хэрэгцээ, нөхцөл байдал болон бусдад үйлчлэх боломжууд дээр тулгуурлан хийхээр урамшуулагцсан. Энэ нь өөрсдийн хувийн өсөлт хөгжилд хариуцлага хүлээх, мөн өөртөө оюун санаагаар биеэ даасан байдлыг хөгжүүлэхэд гайхамшигтай боломж болдог. Тэгээд дараа нь та нар сурсан зүйл болон дуршлагаасаа босоод хуваалцсан. Үүний хүснээр та нар гэрчлээ хүчрэгжүүлэн, та нар эргэн тойронд байгаа хүмүүст итгэх итгэлийг бий болгоно. Бусдаа сайн мэдээний талаар ярилцах өөрийн чадварыг нэмэгдүүлнэ. Дараах дуршлагыг надад хуваалцсан тэр залууд эрэгтэйд би талархаж байна. Тэрээр өөр нэгэн 10-ны санвартандаа хамт гэрээсээ гарч чадахгүй их өвчтэй нэг гүнд ариун ослыг ажиллаж түгээх даалгаврыг авсан байв. сайхан хэлгэнсэн эмнэлгийн эмчилгээний сувилгаа нь түүнийг ямар ч юм мэдэж болохгүй. Тэр битгий хэд ариун ёслолын жижиг далхыг ч идэж болохгүй гэсэн байв. Тэр түүнийг мдээгүй. Далхыг ажилласны дараа залуу эрэгтэй ариун ёслолыг дэрхүү сул дээрээ эрэгтэйдэг байсан. Тэрээр ажилласан далхны жижиг хэсгийг аваад хэсэг хугацаагаар хүлээсний дараа уруулдаа хүргэсэн. Энэ итгэлтэй ах өөрийн бишрэл хүндэтгэлийг энхүү ариун ёслол илэрхийлэхийг харахад тэр аврагчийн хөлийг үнсэж байгаа харж мэд мэдрэмжийг мэдэрсэн хэмээн залуу эрэгтэй хэлсэн байдаг. Тэрээр түүнд хайртай гэдгийг тэр хэлж чадаж байсан. Тэр өдөр ариун ёслолын чухал ашалбагдал нь энэ залуу эрэгтэйд мутагдчихгүй замаар уул мөрөө үлдээжээ. Та энэ залуу эрэгтэй тохиолдсон шиг ийм ариун нандин дуршуутай байх болно. Та нарын эцэг эхчүүд өдөртөгчд мөн чуулган гишүүдтэй нь бурхны өмнө хүлээх үүрэгт хөтөлбөрт чухал үүргийг гүйцэтгэх болно. Ням гаргийн чуулган зүгдаанууд дэх сурах, үйлдэх мөн хуваалцах байнгын боломжуудаар та нарыг хангах юм. Бурхны өмнө хүлээх үүргийн шинэ хөтөлбөр нь та нарын бурхны өмнө хүлээх үүргээ гүйцэтгэх аян замд та нарыг хүлээх болно. Тэрээр 10-ны санаврын агуй гамшиг нэн олоход тань мөн хөдлөн. Та нарыг болон 10-ны санаврыг харах миний үзэл бодлыг мөнхөд өржилсэн аян замдэр би өнгөрсөн жилийн дурш байлаа. Миний олж мэдсэн тэрхүү зөвлөөдийг та нар өөрсдөө олж мэдэх болсонд сэтгэл маань хөдөлж байна. Та нарын амьдрал 10-ны санавар Яагаад маш чухал вэ гэдгийг мөнсөмд яагаад амин чухал вэ гэдгийг та нар сурах болно. Энэ нь яагаад санаварын нэгэн үндсэн төрөлд талрах болно. Та нарын санаарын дэлгүүрүүд тэнгэрийн элчүүдийн тохиолдол болно гэдэг бэлтгэл сайн мэдээний утгыг илүү санаар олох болно. Та нар дэндүү залуу байна. Сатан та нарыг 10-ны санаар аш албагдaltaй зүйлүүдийг хийх нь хэдэрхий цөөхөн байна гэх мэт бодлоодыг бодоосаа гэж үздэг. Эдгээр нь аль нь үнэн биш ээ. Мозес хэлсэн бурхны үгс нь өнөөдөр та нарт зориулагдсан юм. Мөн болгоогтон чи миний хүү гэдэг. Мөн чамд зориулсан ажил надад бий. Тэрээр та нарт агуу зүйлүүдийг хийх өөрийн хүчийг өгсөн. Бурхны өмнө хүлээх үүрэгийг гүйцэтгэснээр та нар өөрийн гэр бүлийг хүчрэхжүүлж мөн ажиллах болно. Энэ нь та нарын хамгийн агуу санаурын үүрэг, агуу санаурын үүрэг юм. Өөрийнх нь хүүгийн гэр бүлдээ үзүүлэх нөлөөгдөрсөн хэлэх их хүний үгийг сонстоо. Манай гэр бүлийн санаварын хэрэгтэй. Энэ маш том ажил юм. Тэрээр өөрийн ахトゥ нартаа сайн жишээ болдог. Тэд өргөж залбирч байдаг нь тэр санаа тавьдаг. Ням гараг бүр тэр ариун ёслолд үгээдэг. Түүний жоохон ахан түүнийг хардаг. Жоохон дүүн түүнийг хардаг. Тэрээр гэр бүлийн залбиралд тусалдаг. Том болох тусмаа тэрээр өргөжлүүлэн ажиллах байх болно гэдгийг би мэдж байна. Тэр өөрийн эрэгтэй дүүдээ баптизм хийж чадах болно. Энэ бидний хувьд таашрал мөн бэлэг юм. Та нар бурхны өмнө хүлээх үүргээ гүйцэтгэснээр өөрийн сүмийн гишүүн биш найз нартаа гараа сунган тэдэнд сүмд эсэхэд бэлтгэхэд туслах болно. Үнэн жахтай адил та нар тэднийг хаш хамгаалах мөн хүчрэхжүүлдэг. Замаасаа гадсан, замаа алдсан бусад залуу эрэгтэйчүүдийг аврахыг та өдөрдөн манлайлах болно. Та нар бурхны өмнө хүлээх үүрэг гүйцэтгэснээр цаг тутам мөн ямар ч нөхцөл байдал сайн сайхан байдлын төлөө нөлөө байгуулна. Та нарын зөв шударга жишээ болон санаврын үйлшилд та нарыг мэддэг тэд бүгдийг Иесус Христийг өрхөд хүчрэг зам байгуулна. Өөрсдийн хамгийн шийдвэрлэх цаг мөчид нефажууд удирдлага болон урамшуулын та морон хүмээх залуу эрэгтэй тандан түүнд итгэж байсан. Өнөөдөр та нар сүмийн агуу хүч байх мөн дэлхийн ертөнцийн дээр сайн байдлыг хүчлэн бий болгохын төлөө би танарт итгэдэг. Энэ нь эхэзний танараас шаардан хүлээж байгаа зүйл юм. Итгэлтэй санууртаа болсноор зүрэг сэтгэлэнтэй нь өөрчлөгдгийг би танарт мэдрэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та нар бүрэн дүүнээр цэвэр ариун болж зохистойгоор ариун ёслыг ажиллах тарахыг эрмэлзэх болно. Та нар залуу эмэгтэй нэг бүрийг хүндлэн тэдний нинжин сэтгэлээр хандах болно. Та нар эцэг гэхэн дээлэн хүндлэх болно. Та нар юу бодож, юу хэлж, мөн юу үйл хөдлөлөөрөө сүнсийг гомдохоос засгих болно. Та нар өөрсдийн үйлчлэлдээ тэрхүү их эзнийг таньж мэдэх бөгөөд түүнтэй илүү адилхан болохыг үргэлж хичээх болно. Та нар анварын санаварын ихтгэлтэй үйлчлэл чинь та нарын үйлчлж байгаа тэдгээр хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та нарын санаварын үйлчлэл хэрэгтэй тийм хүмүүс байгаа. Та нар гэр бүлдээ хэрэгтэй. Та нар чуулган дээр хэрэгтэй. Та нар сүнс хэрэгтэй. та нар дэлхийд хэрэгтэй. Бурхны өмнө хүлээсэн өөрийн үргээ гүйцэтгэх тийм заашгүй хэрэгцээ та нарын хувьд байна. Та нар үүнийг кийн гэдэгт би баттгалтай байна. Хэдхэн 7 өдрийн өмнө нэгэн хүйтэн өгдөө би Португалийн Левсэнд байдаг тагас голын хажуугаар аажуух нар гүйж байхдаа өнгөрсөн олон зууны өмнөх Португалийн эрэл хайгуулчид зориулсан босгосон хөшөө харж байлаа. Нар мандан энэ сүрлэг хөшөө мөн над дээр өөрийн дулаан гэрлийг затсан тусахад би зогссон. Усыг ширтэн харах эгэл хайгуулчдын шийдэнгийн нүрсээрээ надад урам зориг орж байлаа. Зөвхөн хэдэн хүн хийсэн тэрхүү зүйлийг эдгээр хүмүүс хийх хүсэлтэй байсан. Тэрээр өөрсдийн тогт тухтай тассан амьдралаа өрхөн өрд өмнө зөөгөө далаа руу зоригтойгоор гаран шинэ газар нутгийг нээн илрүүлсэн. Тэд газар дэлхийг уучлсан юм. Тэрхүү зоригтой эрэл хайгуулч та зориулсан дурсгалын хөшөө санахтай би та нарыг хардаг. Энэ дэлхийд цөөхнөн өргөжлүүлэн дахаар сонгосон тэрхүү хувь заяаны аян зам дээр би та нарыг хардаг. Та нарыг Бурхны өмнө хүлээх үүргээ биелүүлж байгааг би хардаг. Бид бүгдээрээ агуу гамштай 10-ны сануурыг өөртөө авч явдаг. Тэдгээр хүмүүст Бурхан итгэдэгийн адил энэхүү санварт итгэн үүнийг ойлгох болтугай хэмээн залбирх болно. Иесус Христос нэрээр. Аминь.